Ja, det gjorde jeg. Det er jo mange ting som har skjedd i landet vårt, og mange ting, bare vent litt med den, for den er ikke der helt ennå. Og mange ting som har skjedd i hele verden, er det sant? Altså, vi ser at korona har skapt en helt ny situasjon, og mange av oss har opplevd endringer i livet. Det kan være arbeidsplasser, det kan være faktisk mistet kontakt, eller har bedre kontakt, eller fått tenkt litt, eller fått vært mye alene, eller vært mye med familien. Og sånn, pluss at du kanskje får, og pluss at du får enorm inntrykk av alt som skjer hele tiden. Sant? Altså, alle vil mette oss med utfordringene denne sykdommen har hatt. Og i tillegg som at valg, og det er ikke alt som ble som alle ønskte selvfølgelig, sånn er det jo med valg. Og så ser man at ting kanskje der også trenger oss kristne, både i den ene og den andre situasjonen nå, når man ser landet vårt begynne å komme ut av covid, og hva har vi brukt denne tiden til? Så jeg hadde planer om å tale nå og om 14 dager, altså den som vet hva 14, hva møte søndag er det da, alt jeg på å si, noen som husker det. Og bots- og bededag. Den eneste dagen, religiøse dagen som er vedtatt av det norske stortinget faktisk. Så det har jeg sagt før, men det er det. Men, og bots- og bededag trengs jo, sant? Og i vårt land. Så tenkte jeg, hva skal til for at vi endrer fokuset vårt? Av og til er det en god krise. En god krise av og til som må gjøre at vi må endre fokus. Tenke annerledes. Begynne på nytt. Starte igjen. Prioritere annerledes. Så det var egentlig hovedtemaet mitt i dag. Og om 14 dager. Så nå ble det ikke det. Så jeg bare innleder da for å si at om 14 dager så tror jeg kanskje at den er litt mer klar. Så har du lyst til å høre den, så må du komme om 14 dager igjen. En teaser. Så skal det dagens tale, fordi den ble... For når jeg begynner å tenke på sånt, så er det også et utgangspunkt, nemlig å være i Guds velbehag med livet vårt. Men stress har jo stresset alle på mange måter, sant? Noen faktisk så var det av og til en fordel å sitte litt ned og tenke litt annerledes. Gud ønsker vi skal være i hans velbehag. Gud har skapt oss til fellesskap. Gud har altså, og derfor så, den ortodoxe kristendommen, den har et veldig fokus på det. Og vi snakket litt om det her når vi var i Bulgaria i vår og traff noen våre kollegaer der, noen bulgarske pinsevenner, og spurte liksom om det ortodoxe miljøet, så sier de det at det fokuset der er å være, altså de som har møtt Jesus der, for det er det alle veier, sant? Noen har religiøse ritualer og på en måte mistet Gud i det, men andre som kjenner Jesus, de har det fokus å være Guds velbehag, kjenne hans nærhet uten å begrense han. Ikke tenke at Gud er sånn, eller sånn, eller sånn, men akseptere at Gud er enorm, og kan ikke begrenses. Men å være i den enorme, allmektige Guds nærhet, som vi sång om her, på dansk for øvrigt, eller vi sång ikke på dansk, men det var han skrevet på dansk. Det er hele vårt kall. Det er litt av den ortodoxe kristendommen. Sant? Og den er jo vår kristendom, for det er den samme egentlig. Men av og til så er det noen som har mer fokus på det enn andre. Vår er nok mer, eller synd og dom og rettferdighet og så videre. Men det er jo viktig å kjenne det å være nær Gud, uten å på en måte sette premisser. Gud, hvis du skal være nær deg, så vil jeg ha det sånn. Eller sånn. Gud, jeg ber at det skal være sånn. Du vet, vi i Norge er så rasjonelle at vi rasjonaliserer, «Å Gud, Gud er sånn, og derfor må han være sånn, han bryr seg om det og det og det, og ikke det». Nei, Gud er så stor at det er så viktig for oss å slippe den tanken på å begrense Gud. Tenk på universet som er så ufattelig stort, og så er det Gud som har satt i gang. Det er helt ubegripelig. Sånn er Gud. Og når meg og deg er skapt til å være i nærheten av han, så er det ikke for at vi skal forstå han eller begripe han, men det er for at vi skal være nær han og kjenne kjærligheten til han, ha freden hans, kjenne fellesskapet, kjenne at vi er hans skapelse, kjenne at vi er en del av den evigheten som han har skapt og tenkt. Og det er utgangspunktet for vårt liv, egentlig. Og så kom syndefall, og så ble det elendighet. Men utgangspunktet var at vi skulle være i hans nærhet, der vi kan tilbe han, der han kan ha glede i at vi tilber han. Jeg tror han fryder seg over hver eneste en som er reven ut av mørket. Det står til og med at englene gleder seg over ei sjel. Tror ikke mye Gud gleder seg da, som har offret sin sønn for at det skal skje. Så du og meg er ufattelig heldige. Vi kan være i Guds nærvær. Oppleve hans kjærlighet. Oppleve det han det han har skapt oss til. Og så vet vi at Gud, han hater synd. Og hater urenheten. Men det går ikke ihop med Gud, sant? Det går ikke an. Det er på en måte som to motpoler av magnet. Det kommer ikke i nærheten der. Gud, han kan ikke. Han er hellig. Han er ren. Og han går ikke, det går ikke an å ha synd, og ha synd og i nærheten av han. Så han hater synd, og alle mennesker synder, men Gud også elsker menneskene. Så hvordan er det å komme inn i Guds velbehag og ha sin glede i Gud? Hvordan klarer vi det? Det er selvfølgelig både enkelt og vanskelig, så det er et enkelt evangelium vi kommer med i dag. Men det er likevel så viktig å minne hverandre på det, så vi ikke begynner i feil ende. For ofte så gjør vi det, vi begynner i feil ende. Alt for mange av deg snakker med seg at ja, vi må prøve å klare det, ja, nei, jeg skal forbedre meg litt sånn, eller gjør det. Det går ikke an. Det går ikke an, vi når aldri opp til Guds standard for å kjenne hans velbehag. Det er kun én vei. Det er kun én vei. Så selv om vi kanskje mange sier ja, men det er kanskje mange vers, så er det kun én vei. Og helt i starten av Jesu tjeneste så proklamerer det Gud det. Fordi allerede når Johannes gikk rundt, bare ta neste, Johannes gikk rundt og forkynte omvendelse, så var det nettopp for folk til å erkjenne synd, til å si du må endre deg, du må på en måte bøye deg. Så døpte Johannes Jesus. Takk. Det var bra. Du hørte jeg kremte?
Ja, jeg hørte det.
Flott, takk. Ja. Helt i starten, altså Guds tjeneste, Jesu tjeneste, før noe annet skjedde omtrent, så gikk han til Johannes nede i Jordanelv og sa at jeg også vil bli døpt. Alle menneskene der som Johannes hadde forkynt omvendelse til, de så jo at det kom en due, eller det kommer en røst som sier, dette er min sønn. Dette er min sønn, eller dette er min sønn. I han er det jeg har velbehag. Johannes samlet masse folk, og han provoserte. Han hadde mange fiender også, selv om han hadde mange etterfølgere. Og vi ser jo til slutt, så tok jo en av fiendene hans, og halshogde han. Men Johannes forkynte altså Guds rike var nær. Han forkynte at det skulle komme en Messias. Han forkynte omvendelse. Han forkynte så at dere lever feil. Men hjalp det på en måte? Det gjorde jo ikke det. For menneskene kunne ikke forbedre seg. Så det Johannes gjorde, det var egentlig å forberede veien til at Guds nåde skulle komme på plass igjen, sant? Så folk var åpne for at han var en profet. De tenkte kanskje at han var Elias, kanskje han var en viktig mann. Og kanskje de tenkte at nå har vi endelig funnet en som kan hjelpe oss ut av elendigheten. Og så kommer Jesus og blir døpt uten noe sånn krona på hovet eller flotte klær eller noe som helst spektakulært. Jesus kommer der enkelt og blir døpt. Og så kommer Guds bekreftelse. Det var ganske spesielt å være der og oppleve det. Dette er min sønn, den elskede. Hør han. Det er han jeg har velbehag i. Hva var det Gud ville fortelle oss der og da? Jo, det var at dette er veien som dere skal følge. Det hjelper ikke bare å angre. For massevis av folk angrer. Det står at Judas angrer. Massevis av folk angrer, og de går helt i grunne i anger. Det hjelper ikke bare å angre. Kom ikke inn i Guds velbehag for det. Nei, en må ta imot Jesus Kristus. Det er nøkkelen. Det å ta imot han og si, Herre, jeg vil leve med deg. Jeg vil stå opp igjen med deg. Jeg vil ha et nytt liv. Jeg vil ha et rent hjerte. Jeg vil ha deg som bor i meg, som taler til meg, som renser meg, og som forvandler meg. Som forvandler meg. For Guds ånd forvandler den han bor i. Lengter du til fellesskap med Gud? Ja, så er det kun det som gjelder å ha Jesus i oss. Fellesskap med Gud bygger på at han har behag i oss. Og hvordan får vi behag i, hvordan får Gud behag i oss? I Kristus. I Kristus Jesus. Det er derfor Paulus kan si, jeg lever ikke lenger selv. Det livet jeg nå lever, det lever jeg i Kristus. Det er nøkkelen til at Gud har behag i deg. Ikke elsker deg, for det gjør han uansett. Det er forskjell på det. For elsker oss gjør han uansett hva vi har gjort. Uansett hvor kriminelle vi er. Uansett hvor godt vi har gjort. Så er det ingen forskjell på hans kjærlighet til oss. Men det er en forskjell til å ha fellesskap. Og ha behag i. Og glede seg over å være sammen med. Det er det Gud ønsker å ha i oss. Og det får vi i Kristus. For Gud har behag i Kristus. Det erklærte han ved Jesus start på hans, altså med tjenesten start. Jesus start på tjenesten sin. Så derfor så kan vi også si det som står i 1. Korinterbrev kapittel 1, vers 30, at vi er Guds verk i Jesus Kristus. Og derfor er det han som er blitt vår visdom. Han er blitt vår rettferdiggjørelse. Og så til slutt så er det han som gjør at vi blir helliggjort og herliggjort. Amen. Hva er det vi gjør da? Hva er vår oppgave? Jo, det er å ville. Det er å tro. Det er å stille hjertet åpent. Det er å akseptere forandringen som man peker på. Koster det det? Ja, det koster det også. Ja, det koster å legge av ting. Det koster å snu. Det koster å vende om. Men det å være nær Gud, det er betaling nok. Det å være nær Gud, kjenne hans nærvær, og at han har behag i oss. Amen.
Amen.
Amen. Og så står det også da, sant, i vers 29:31. Det er for at vi ikke skal kunne skryte av det selv, så er det hans verk. Det er det som er så bra, sant? Vi skal ikke kunne oppheve og si at jeg har fått dette til, jeg er så flink. Nei, nei, det er ikke sånt. Det er hans verk. Jeg skal ikke gjøre noen ting. Jo, jeg sa det igjen, og jeg sier det igjen. Vil du være i Guds velbehag, så må du velge å ha åpent hjerte for det han kommer med. Og det kan hende, han peker på ting som du må vende om fra. Sannsynligvis, for ellers er jo det jo fantastisk. Og det blir talen vår neste om 14 dager. Så hvis du ikke vil høre det, så trenger du ikke komme da. Du vet, vi har, når du som kristen har levd en stund, og som menigheten har vært en stund, jeg nevnte nettopp ortodoxer, men vi har også mange andre retninger, i alle retninger, sant, som hevder vi er de rette kristne. Det gjør vi vel alle, stort sett. Men du vet, over tid, over disse par tusen år siden Jesus var på jord, så har vi mennesker ført, lagt til noe, tatt noe ifra, endret noe og sagt at det er fokus, det er viktig, og så har vi svingt litt sånt. Kjernen er uansett Jesus Kristus, så det er det viktige her. Men også for deg så levde vi Jesus akkurat der og da. De få årene de gikk i sammen med Jesus, hadde sine ideer, sin kulturelle bakgrunn, sine meninger. Og helt i starten så var det konflikt. Hvordan de kristne skulle leve, om de skulle omskjæres eller de skulle ikke, om de skulle gå i synagogen eller de kunne samles i hjemmen, eller hvordan de skulle oppføre seg. Sånn har det vært til alle tider. Så Gud må igjen og igjen minne oss om, og det ser vi også at han har gjort opp i en historie om, hva som egentlig er viktig. For av og til så er vi ute på siden og lager oss en slags religion. I Matteus 17, så går Jesus opp på fjellet, kan lese det, og tar noen av næreste vennene med seg. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet skinte som solen og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og snakket med ham. Her kom altså de største heltene deres i historien på mange måter. I den religiøse historien, David var nok større og alt dette, men i den religiøse jødiske historien så var det de to store flammetårne på mange måter. Sant? Moses, han kom med loven, han kom med buden, han kom med rådgivningen og det religiøse liv, han kom med ordningen, han lagde struktur på hele Israels levesett. Så uten Moses så hadde på en måte mye av det vi ser i jødommen ikke vært. Og så kom Elias med profetene og åpenbaringene, det overnaturlige, kraft og under, som satte Gud inn i denne strukturen. Det går nesten ikke an å tenke seg noe større i jødedommen enn de to. Og så kommer de på fjellet og får møte disse som er på fjellet. Wow! På en overnaturlig måte. Det er klart Peter blir så begeistret. Tenk at han får oppleve der. Så han bryter jo ut. Vi må bygge hus så vi kan bo her, mann. Det er det beste som har hendt. Og hvis vi tenker sånn, så er det vel det som har skjedd stort sett hver eneste gang en Guds mann har fått en åpenbaring, så han bygde et hus. Der han har fått åpenbaringen. Og vil absolutt ikke gå derfra. Minner om noe, ja. Gideon, husker dere han, som følte seg så ubehjelpelig og liten og var minst og hadde en mindreverdighetskompleks. Jeg sa, jeg er minst, jeg er yngst, jeg er fra den dårligste stammen, fra den verste familien, og jeg kan ikke gjøre noen ting. Så meg må du bare glemme. Så gjør Gud, åpenbarte Gud seg foran. Og viste han mange ting han måtte gjøre, og så gjorde Gideon det. Og vant en vanvittig seier, helt ubegripelig seier. Og Gud gjorde det sånt at Gideon ikke skulle skryte av seg selv. Så han gjorde det sånt at 300 mann klarte å ta 120 000, eller hva det nå er, hvis du regner etter. Altså helt umulig. Han var nødt til å si at det var Gud. Og hva gjorde Gideon da? Jo, han sa det var Guds åpenbaring som gjorde det. Og hva gjorde Gideon da? Jo, når du møter Gud i den gamle pakt, så hadde du på deg en kappe for å vise respekt for Gud. Den ble kalt åpenbaringskappen. Og hva gjorde Gideon da? Jo, han lagde den kappen av gull og begynte å tilbe den kappen. For det var jo her Gud hadde vist seg. Vi mennesker er rare, he? Vi ønsker så ofte det vi har hatt. Vi ønsker så ofte å sette ting i vårt system. Vi ønsker så ofte, og det var det Peter ville. Wow! Dette er noe av det. Tenk, nå har vi Jesus, Elias og Moses. Går det an? For en dynamitt! Vi kan jo erobre alt! Vi kommer til å forvandle alt! Her må vi bygge hus! Hva gjør Gud? Gud kommer med sin røst og sier, så tar han vekk Elias og Moses, og så sier han, dette er min sønn som jeg har behag i. Hør ham. Hør ham. Og sånn er det. Gud vil, vi skal ha rett fokus, og ikke miste fokus. Dette er min sønn som jeg har behag i. Hør ham. Gud, det betyr ikke at Gud ikke hadde behag i det Moses eller Elias gjorde, men de kunne ikke frelse oss. Det kan kun Jesus. Det betydde ikke at den kappen som Gideon hadde på seg, som var på en måte en del av Moses sine påbud, at det var feil. Nei, men den ga ingen svar. Sant? Mista fokus, det var jo Gud som skulle tilbes, ikke kappen som førte til at Gud talte til han. Så kirka vår skal ikke tilbes, selv om vi er råfine. Sant? Kirka er bare et redskap som ikke skal fryse her inne. Så er det poenget mitt? Det er Gud, og det er Jesus som skal tilbes. Dette er min sønn som jeg har behag i. Så Gud måtte til og med minne Peter og Johannes og Jakob, ta neste, at det var Jesus, selv om deres respekt for Moses og Elias ikke skulle tas vekk. For de hadde jo mye av det de har skrevet og forkynt og står i Guds ord, er jo til påminnelse for oss i dag. Vi bruker det jo i dag. Vi blir oppbygd av det, sant? Vi blir glad om vi ser Guds storhet i det. Men det er ikke sånn at de skal fremheves, det er jo Gud som skal fremheves, sant? Så derfor så måtte de ha det fokus igjen. For Jesus hadde jo også sagt det tidligere, at han var veien. Han var sannheten av livet. Og han måtte minne dem om det igjen og igjen, og jeg tror vi også trenger det, sant? Sånn at det ikke blir alt mulig annet som tar fokuset vekk fra det å være i Guds nærvær. Hverken Maria, eller ikoner, eller flotte kjerker, eller gull, eller røkelse. Selv om alt det skaper stemning, så kan det faktisk ta fokuset vekk fra det å be til Jesus. For det er Jesus som har Guds velbehag. Det er han som er sannheten, veien og livet. Og ingen kommer til Faderen uten gjennom han. Og det er litt spesielt, sant? Disiplene hadde vært med der. Philip, som hadde vært en lang disippel, en ganske lenge disippel av Johannes, hørt Guds ords forkynnelse, fått Johannes sitt, hva skal man kalle det, brev med seg videre på veien, hilsen fra Johannes til Jesus og sier, her har du en disippel som nå passer til deg. Så utbryter Jesus til Philip, utbryter han. Kanskje den en av de mest erfarne disiplene Jesus hadde, rent sånn teologisk. Så sier Jesus til han, kjenner du meg ikke, Philip? Kjenner du meg ikke? Jeg er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Du har vært med meg i 3 år, og så kjenner du meg ikke. Han var en sånn som oss, sant? Så hekte seg opp i alle mulige ting, og tar fokuset vekk fra det som egentlig er viktig. Jesus Kristus. Og det er det Paulus sier, og jeg vil ikke høre noe annet en forkynnelse enn om Jesus Kristus og han korsfestet. Han døde for oss, og stod opp igjen, og tok oss med, Derfor vant vi en evig seier. Og i Kristus så kan meg og deg få nyte Guds velbehag, Guds fred over vår liv. Sov godt om natta, og vet, kommer han igjen i natt, så blir vi med. Amen. Er ikke det flott? Jeg gleder meg til å komme hjem. Men jeg gleder meg også til å være her på jord i hans velbehag. Amen. Amen.